Genesis chapter 1. In principio creavit Deus caelum et terram. Terra altem erat inanis et vacua, et tenebrae erant super faciem abussi, et spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus, fiat lux, et facta est lux. Et vidit Deus lucem quod esset bona, et divisit lucem a tenebris. Appellavitque lucem diem, et tenebras noctem. Factumque est vespere et mane, dies unus. Dixit quoque Deus, fiat firmamentum in medio aquarum, et dividat aquas ab aquis. Et fecit Deus firmamentum, divisitque aquas quae erant sub firmamento ab his quae erant super firmamentum, et factum est ita. Vocavitque Deus firmamentum caelum, et factum est vespere et mane, dies secundus. Dixit vero Deus congregentur aquae quae sub caelo sunt, in locum unum, et appariat arida, et factum est ita. Et vocavit Deus aridam terram, congregationesque aquarum appellavit maria, et vidit Deus quod esset bonum. Et ait germinet terra herbam virentem, et facientem semen, et lignum pomiferum faciens fructum juxta genus suum, cuius semen in semet ipso sit super terram, et factum est ita. Et protulit terra herbam virentem, et facientem semen juxta genus suum, lignumque faciens fructem, et habens unum quodque sementem secundum speciam suam. Et vidit Deus quod esset bonum. Et factum est vespere et mane, dies tertius. Dixit autem Deus, fiant luminaria in firmamento caeli, et dividant diem ac noctem, et sint in signa et tempora et dies et annos, ut luciant in firmamento caeli, et illuminent terram, et factum est ita. Fecitque Deus duo luminaria magna, luminare maius ut praeset diei, et luminare minus ut praeset nocti, et stellas. Et posuit eas in firmamento caeli, ut lucerent super terram, et praesent diei ac nocti, et dividerent lucem ac tenebras, et vidit Deus quod esset bonum, et factum est vespere et mane, dies quartus. Dixit etiam Deus, producant aquae reptili animae viventis, et volatile super terram sub firmamento caeli. Creavitque Deus caete grandia, et omnem animam viventem aquae mutabilem, quam produxerant aquae in species suas, et omne volatile secundum genus suum. Et vidit Deus quod esset bonum. Benedixitque eis, dicens crescite et multiplicamini, et replete aquas maris, avesque multiplicentur super terram. Et factum est vespere et mane, dies quintus. Dixit quoque Deus, producat terra animam viventum in genere suo, jumenter et reptilia, et bestias terrae secundum species suas. Factumque est ita. Et fecit Deus bestias terrae juxta species suas, et jumenta, et omne reptile in genere suo. Et vidit Deus quod esset bonum. Et ait faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostrum, et praesit piscibus maris, et volatilibus caeli, et bestiis universaeque terrae, omnique reptili quod moetur in terra. Et creavit Deus hominem ad imaginem suum, ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos. Benedixitque illis Deus, et ait, crescite et multiplicamini, et replete terram, et subjicite eum, et dominamini piscibus maris, et velatilibus caeli, et universis animantibus, quae moventur super terram. Dixitque Deus, ecce dedi vobis omnem herbam afferentem semen super terram, et universa ligna quae habent in seme tipsis sementem generis sui, ut sint vobis in esco. Et cunctis animantibus terrae, omnique volucri caeli, et universis quae moventur in terra, et in quibus est anima vivens, ut habeant ad vescendum. Et factum est ita. Viditque Deus cuncta quae fecerat, et erant valde bona. Et factum est vespere et mane, dies sextus.